will definitely keep you posted. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 13ka bisha juun sanad aan iraahdee 14ka bisha juun sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeenimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo lagu dhaawacay isu soo bax uu uga gudbaynayay taageerayaashiisa gobolka Pennsylvania.
runtii sida ay waxu dhaceen, waxa uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump u tegay inuu taageerayaashiisa kula kulmo magaalada Butler ee ka tirsan gobolka Pennsylvania, halkaasoo isu soo bax badan oo madaxweynaha lagu taageerayay ay ka dhacaysay. Shakhsi ayaa isku dayay inuu meel fog ka soo toogto. Shakhsigaas waxa la leeyahay meel aad u ka yar sarreysa ayuu saarnaa oo dhisma dushiisa ayuu ka soo toogtay.
waxaa kale ood maqli doontaan warbixin ku saabsan xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya oo waxaan la aqbali karin ku tilmaamay shaqaaqadii ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, baaritaan iyo warbixinna ka dalbaday taliyaasha xabsiga dhexe. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. sagaashan qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay duqeyn culus oo ay ciidamada Israa'iil shalay ku bartilmaameedsadeen teendhooyin ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ku yaala deegaanka Al Mawasi ee koonfurta Gaza. Militariga Israa'iil ayaa weerarka ku sheegay mid ay ku beegsanayeen taliyaha militariga Xamaas Maxamed Deif iyo abaanduulaha labaad ee Xamaas Rafa Salama. hase ahaatee goor dambe oo shalay ayuu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu sheegay inaysan weli hubin in weerarkaasi ay ku dileen Maxamed Deif iyo Rafa Salama. Xamaas ayaa diiday sheegashada Israa'iil ee ah in goobta la duqeeyay uu joogay Deif, iyagoo arrintaasi ku tilmaamay sheeko been abuur ah oo la rabo in keliya lagu qariyo baaxadda xasuuqa foosha xun, sida ay hadalka u dhigeen. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in goobta la weeraray ay ahayd meelihii ay horey Israa'iil ugu asteysay inay ammaan yihiin oo ay ku nabadgeli karaan dadka laga soo daadgureeyay deegaano ka tirsan bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza. waaxda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weedadka ilaa iyo hadda laga helay tindhooyinka la duqeeyay ay gaarayaan 19 ruux, halka dhaawaca uu kor u dhaafay 300. khasaaraha weerarkan ayaana lagu sheegay kii ugu xooggana ee ka dhaca Gaza toddobaadkan. dowladaha Jordan, Masar, Qatar, Sacuudi Carabiya, Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa cambaareeyay weerarkii lagu hoobtay ee Almawasi ee ay shalay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen koonfurta Gaza. weerar kale oo cirka oo Israa'iil sabtida ka fulisay xero qaxooti oo ku taala galbeedka Gaza ayaa waxay ku dishay ugu yaraan 20 qof, kadib markii madaafiic lagu garaacay hool lagu dukanayay galbeedka magaalada Gaza. maxkamad ku taala Pakistan ayaa sabtidii laashay dacwado hore iyo xukun 7 sano ah oo lagu soo xukumay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo xaaskiisa. hase ahaatee saraakiisha ayaa markiiba isurtaagay in Khan xabsiga laga sii daayo. baabi'inta dembiga uu u xirnaa Khan ayaa la xiriiray sharci ahaanshaha guur uu ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan uu sanadkii 2018 guursaday xaaskiisa saddexaad Bushra Bibi, kaas oo markii hore ay dacwad ogeyaashu ku sheegeen inuu ahaa mid aanan loo marin sharciga. kiiskan ayaa u muuqday caqabadii ugu dambeysay ee sii deynta Imran Khan kadib ku dhowaad muddo sanad ah oo uu xabsiga ku jiro. Taageerayaashiisa ayaa hor dhoobnaa bannaanka xabsiga lagu hayo ee magaalada Rawalpindi si ay u salaamaan, laakiin afhayeen u hadlay xisbigiisa ayaa sheegay in wax yar kadib markii uu soo baxay go'aanka maxkamadda dib loo xiray Khan, wuxuu kaloo xisbigiisu sheegay in xaaskiisa Bushra Bibi iyadana mar kale la xiray, waxaana lagu eedeeyey markaasi labadoodaba arrimo la xiriira musuqmaasuq. Xukuumadda hadda ka jirta Pakistan ayaa horey Imran Khan ugu soo oogtay in ka badan 150 kiis oo ay ku jiraan kicin, rabshado, musuqmaasuq iyo dembiyo kale. Horaantii bishan, koox madax bannaan oo ka tirsan xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo Khan, iyagoo sheegay in loo xiray sabab la'aan. Arrintaas oo xadgudub ku ah bay yiraahdeen shuruucda caalamiga ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gelinkii dambe ee shalay sheegay inuu dhaawaca ka soo gaaray dhegta midig kadib markii uu qof ubaysan rasaas uu ku soo furay dhankii uu joogay xilli uu khudbad ka jeedinayay isu soo bax dadweyne oo qayb ka ahaa ololihiisa doorashada gudaha gobolka Pennsylvania. Warbixin ay v o eda ka qortay arrinkaasi waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Waxaa la toogtay isaga oo hadal ka jeedinayay fagaare ay buuxeen taageerayaashiisa jamhuuriga oo ku taala degmada Butler oo 5 mile dhanka waqooyi uga beegan magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Laba xabadood ayaa la maqlay, kadibna waxaa xigay rasaas u muuqatay jawaab. Markiiba waxaa hadalkii joojiyey oo qoorta qabsaday, kadibna dhulka ku dhacay Donald Trump. Taasi ayaa goobta ka dhalisay argagax iyo qayladhaan ay sameeyeen dadkii goobta joogay. Ciidanka ilaalada gaarka ah ee goobta joogay ayaa markiiba ku hagoogtay Trump, waxaana la arkayay madaxweynihii hore oo wejiga ka dhiigaya islamarkaana gacanta kor u taagaya isaga oo u muuqday in uu ku qaylinayay ereyo aanan la maqli karayn. Bayaan ay markiiba soo saareen ciidanka goobta ilaalinayay ee loo yaqaano ilaalada qarsoon ayay ku sheegeen in la dilay qofkii weerarka geystay ee dhaawacay madaxweyne Trump. Sidoo kale waxay sheegeen in qof ka mid ahaa dadkii joogay isu soo baxa dadweyne uu isna dhintay, islamarkaana laba kale ay dhaawac halis ah yihiin. dhacdadan ayaa durbadiiba waxaa cambaareeyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenka Marwo Kamala Harris, iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Ciidanka ammaanka ayaa dhacdadani ku tilmaamay iskudaydil, iyaga oo sheegay in ay baaritaan ku samayn doonaan. dhacdadani ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay sii murjiso loolanka madaxtinimada Mareykanka ee awalba adkaa. War qoraal ah oo uu soo saaray ololaha Trump ayaa lagu sheegay in murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga lagu daweeyey xarun caafimaad oo maxalli ah. Trump ayaa u tagay magaalada Butler ee gobolka muhiimka ugu ah doorashada madaxtinimada si uu halkaasi ugu qabto isu soo bax dadweyne oo qayb ka ah ololihiisa. Madaxweyne Trump waxa uu uga mahadcelinayaa booliska iyo gurmadka degdega ah ficilka degdega ah ee ay qaadeen intii uu socday falkan foosha xun, ayuu afhayeenka Trump Stephen John ku yidhi bayaan uu soo saaray. Waxa uu intaasi sii raaciyey, waa uu fiican yahay, waxaana lagu baarayaa xarun caafimaad oo deegaanka ah, faahfaahin dheeraad ah ayaan bixin doonaa. Madaxweyne Joe Biden ayaa isna yidhi qof walba waa inuu cambaareeyaa weerarka, rabshadaha noocan meelna kuma lahan Amerika, waa wax xun, waa wax xun. Madaxweyne Biden oo ku sugnaa gobolka uu ka soo jeedo ee Delaware markii uu weerarka dhacay ayaa soo gaabayay joogitaankiisa halkaas kuna soo laabanaya magaaladan Washington D.C. Hay-adda dambi baarista gudaha Mareykanka ee loo soo gaabiyay F B I ayaa sheegtay in ay la wareegi doonto hoggaaminta baaritaanka iskudaygii dilay madaxweynihii hore Donald Trump. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa isna sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha Mareykanka ee degmada galbeedka Pennsylvania iyo waaxda amniga qaranka ay sidoo kale ku biirayaan baaritaanka. Si kastaba ha ahaatee, sida uu sheegay ololaha Trump, xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ayaa wanaagsan hadda, waxaase ay dhacdadani imanaysaa xilli ay kala qaybsanaan siyaasadeed oo weyn ay ka jirto Maraykanka, iyo sidoo kale waqti uu meel xasaasi ah marayo ololaha doorashada madaxtinimada Maraykanka, doorashadaas oo lagu wado inay dhacdo 5th November ee sanadkan.
Mahadsaned Nuur. Haddaba sida ay wax u dhaceen iyo sida ay dhacdadan u saameyn karto ololaha doorashada ee Trump ayuu Isla Nuur Xasan Nuur wax ka weydiiyey Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka, wuxuuna ku nool yahay gobolka Minnesota.
In runtii sida ay wax u dhaceen, in waxa uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump u tagay inuu taageerayaashiisa kula kulmo magaalada Butler ee ka tirsan gobolka Pennsylvania, halkaasoo isu soo bax badan oo madaxweynaha lagu taageerayay ay ka dhacaysay. In marka sida wararkan hadda ku helayno, shaqsi ayaa isku dayay inuu meel fog kasoo toogto. Shaqsigaas waxa la leeyahay meel aad u ka yar sarreysa ayuu saarnaa oo dhisma dushiisa ayuu kasoo toogtay. Isla markiiba in laamaha amniga ah ee la socday ayaa waxay isku dayeen inay arintaas ay markiiba ay soo aftaraan, halkaasoo lagu dilay shaqsigii in geystay in isku dayga dilka iyo shaqsi kale oo ka tirsanaa taageerayaasha madaxweynaha oo dadkii ka soo qayb galay isu soo baxa lagu taageeray madaxweynaha ka mid ahaa.
Waa gartay. Marka ma la sheegay magaca qofka weerarka geystay ilaa hadda?
Ilaa iyo hadda laamaha amnigu way qariyeen magaca, laakiin baaritaan baa ku socda oo hay-adaha dambi baarista ayaa soo bandhigi doona magaca qofkii geystay. Isla meeshi waxay ugu tageen qoriga uu wax kusoo toogtay. In madaxweynahana sida wax u gaareen madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka, oo waxa xagtin ama ay dhaawac yari kasoo gaaray dhinaca degta midig, in waana la daweynayaa hadda, waxaana la filayaa in caafimaadkiisu uu hadda uu aada u fiican yahay, uuna dib ugu noqdo in ololihiisii oo laba filayaba Barito inuu gobolka Wisconsin tago. In maalinta isniintana sidaad ogtahay waxaa bilaabmi doonaba shirkii weynaa ee xisbiga jamhuuriga ah ee lagu caleema saarayay inuu noqdo murashaxa u mateli doona doorashadan sanadka 2024 doorashada madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga.
Waaye, marka dhacdadani ma ahayn wax la filayay dabcan, sidee ayay u ruuxday marka gudaha Maraykanka arrinta?
Runtii arrintan waxaa ka falceliyay dhammaan siyaasiyiinta labada xisbiga. In waxa aada uga falceliyay siyaasiinta xisbiga jamhuuriga oo arrintan arrin argagaxa oo laga naxa ku tilmaamay, sidoo kale in xisbiga dimuqraadiga in siyaasiyiintooda ugu waaweyn oo ka mid yahay madaxweynaha haatan talada haya, madaxweyne ku-xigeenka, labadii madaxweyne hore ee iska dambeeyey Biden iyo Clinton, iyo haweeneydii iyaduna wasiirka arrimaha dibadda ahayd ee Hillary Clinton, iyo dad badan oo ka mid a siyaasiinta labada xisbiba oo aada magac ugu leh dalkan Maraykanka ayaa arrintan ku tilmaamay arrin foolxun, kuna tilmaamay kala duwanaanshaha fikirka lagu kala duwan yahay inaysan ahayn in lagu xaliyo in dil isku day toogasho dil ah iyo dagaal.
Waaya, marka inta badan aad baa loo adkay jiray meelaha ay madaxweynayaasha ama dadka magaca ku leh siyaasiyiinta Maraykanka ka khudbeeyaan, weliba guryaha dhaadheer oo kale. Marka arrintani sidee uga hadleen warbaahinta Maraykanka dayacaadda xagga amniga?
Runtii madaxweynuhu waa madaxweynaha haatan u taagan xilka madaxweynenimada. Marka maalmihii u dambeeyey oo dhan in amnigiisa aada baa loo adkeeyey, laamaha amniga khaasatan kuwa loo yaqaano Secret Service-ka ayaa aada loo soo badiyey oo ka qayb gelayay sugidda amnigiisa. Laakiin sida laysku wada raacsan yahay, shaqsigan wax soo toogtay kama uusan tirsanayn dadkii isu soo baxa ka soo qayb galay. Wuxuu ahaa shaqsi meel bannaanka oo ka fog meel intuu soo fuulay, meel fog wax kasoo toogtay buu ahaa. Dabcan in madaxweynayaasha saad la socotaad hore u sheegtay, dhismayaasha ku dhowdhow meelaha ay ku qabsanayaan isu soo baxa taageerayaashooda oo dhan waxaa la geeyaa laamaha amniga oo suga amniga. Laakiin maanta waxaad moodaysay in maadaama weli aanu tartankii si aada xoog la u bilaabmin, in qaybo guryaha ka mid ah la dayacay oo ay sida warbaahintu sheegaysa guriga uu ninkani wax kasoo toogtay oo kale uu ka mid yahay.
Waa garta. Marka dhacdadani sidee ayay u bedeli kartaa ololaha doorashada oo haddaba meel xasaasi ah maray?
Runtii arrintani waxay dhacdadani ay xaqiiq dhaba u tahay oo dadka Maraykanku inay aada usii kala fogaadeen in labada murashaxaba ayd muddo dadka kasoo horjeeda iyo dadka taageersanay inay yihiin dad ku ad adag fikradahooda. in Maraykanku ay siyaasadeedu sii murgayso, laakiin haddaad fiiriso Trump ama madaxweynihii hore dalkan Maraykanka, waxaa laga yaabaa arrintani inay fursadba u noqoto oo dad badan oo awal diidana ay yidhaahdaan in lagu xalliyo qori dadka ka soo horjeeda ay xal qori ku raadiyaan wax la aqbali karo maaha, uuna taageero dheeraada ku helo baa dadka qaar saadaalinayaan. Qaar waxay saadaalinayaan inay arrintani dhaawac u geysto, yidhaahdaan isagaaba qayb ka ah dadka Maraykanku inay sii kala fogaadaan. Laakiin isku soo duuba waxaa loo badinayaa fursadan ah madaxweynaha in ay fursad siiso isagoo sidoo kalena laga filayo maalmaha soo socda maandari iyo saa dambe inuu ku dhawaaqo cidda u noqon doonta madaxweyne ku-xigeenka, iyadoo uu filayo inuu ka qayb galo in shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga. Marka maalmaha soo socda wuxuu heli doonaa madaxweynuhu fursad aada u weyn oo ay saxaafaddu aada u hadal hayso, sidoo kalena uu ku gudbiyo fikradihiisa siyaasadeed, fursadna u noqoto doorashadiisu inay u sahasho inuu ku guuleysto.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dirri oo ka faalooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota, oo u warramayay Nuur Xasan Nuur. Xeeraryaha guud ee qaranka Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay shaqaaqadii ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, taasoo maxaabiis ku xirnaa jeelka isku dayeen inay ka baxsadaan, isagoo madaxda xabsigana iyo taliyaasha ka dalbaday baaritaan iyo warbixin ku saabsan baaritaanka. Dhinaca kale, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa isagana sheegay in dalka ay ka jirto xabsi la-aan. Shaqaaqadan ayaa waxaa ku lug lahaa shan nin oo ka tirsan kooxda Shabaab oo xabsiga kula dagaalamay ciidanka Asluubta, kuwaasoo maxkamad ay hore u soo xukuntay. Waxay doonayeen inay xabsiga ka baxsadaan, laakiin ciidanka ilaalada xabsiga ayaa dhammaantood toogtay iyadoo saddex askarina ay ku dhinteen iskahorimaadka. Xeer ilaaliye Suleymaan oo ku sugan magaalada Kismaayo uu kaga qayb galayo shir looga hadlayo arrimaha cadaaladda oo bahda garsoorka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada halkaasi uga furmay ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay wixii xabsiga dhexe ka dhacay, isagoo sheegay in lagula xisaabtami doono ciddii mas-uuliyadda lahayd siduu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn waxaan aad uga xumahay wixii maanta xabsiga dhexe ka dhacay oo ah arrin aan la filayn halisteedana leh. Waxaan rajaynayaa madaxda xabsiga iyo taliyaasha inay arrintaas si degdeg ah madaxda ay khuseyso ribood oo keenaan tallaabada noocaas oo kaleeta oo mar labaadna inaysan se soo laabanin ciddii khaladka laheyd oo dhacdada mas-uulka ka ahayd inay si un qeyb uga noqdaan in lala xisaabtami doono si aysan hay-adaheena aysan u noqonin hay-ada markasta u taagay jile oo qofkii madaxda ahaa iyo hogaamiyihii markasta aan aysan u dhicinin arrimo yaryaro farsamaa oo la xalin karo. Jileec waa jira haddaan ka hadlay dowladeed, laakiin waxyaalaha qaybtood wax la aqbali karo ma aha.
Shaqaaqada dhimashada dhalisay ee maxaabiista ay ku doonayeen inay kaga baxsadaan xabsiga iyo hadalka xeer ilaaliyaha ayaa imaanaya iyadoo isla shalay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute uu sheegay in dalka ay ka jirto xabsi la-aan oo dadkii la soo qabtay la la'yahay meel la geeyo ama lagu xiro marka ay soo xukumaan. Shuute oo ka hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xabsiga dhexe oo buux dhaafay uu noqday xabsiga Soomaaliya, xabsiga gobollada dalka iyo xabsiga degmooyinka gobolka Banaadir. Wuxuu intaa ku daray in xabsiga dhexe oo loogu talagalay 800 oo qof ay hadda ku xiran yihiin ilaa iyo 1600 oo qof welina la la'yahay meel dadka lagu xiro siduu hadalka u dhigay.
Magaaladii waxaa ka jirta xabsi la'aan. Waxyaabaha sababta u ah oo badan in ay maxaa la yidhaahdaa waxyaabo yar la hortigi kara ay weynaadaan waxaa sabab u ah xabsi la-aantiyaa sabab u ah. Xabsiga dhexe ee xamar ayaa xabsiga dhexe ee Soomaaliyana isku bedelay, xabsiga degmooyinka Muqdishona isku bedelay, xabsiyada gobollada la xoreeyo dhanne wada ah. Bishii hadda sabdigii warqadihii naloo keenay maxkamadda loo keenay 600 qofoodaa xabsigii ku xiran, 800 qofoodaan loogu talagalay. Saas ay tahay, wax badan oo ciidamada ka dhex dhaca waxaa lagu xaliyaa dembiyo oo anshax iyo waxaa lagu xaliyaa dembiyo oo disibliina lagu xaliyaa. Waxayna ahayd in la ciqaabo qofka uu fahmaa in xabsiga weyna la geeyo, lagu haayo cabaar si uu fahmo meesha u dambeynaysa isaga. Lama haayo, lama geeyi karo, maxaa yeelay gacan ku dhigliyaashi iyo argagixisada dembiyo cuslaa galeen ayaa meel la geeyay la'ay. Arrintaasi aad ay muhiim u tahay. Nin saaxiibkeeda wuxuu yiri dowlad isbitaal iyo waddo tabar la'aan u dhisi way kartaa, laakiin xabsi tabar la'aan u dhisi ma karto. Maxaa yeelay dowlad ba ayna ahaataan rabaa inay mubtada ka xirtay. Xabsiga waa in la dhisaa. Taliyuhu wuu joogaa runtii, ma aqaan horu u hadlay, laakiin duruuf weyn oo na haysato waa taliyaasha iyo hay-adaha amniga dhan leh arrintaas bay ka warqabaan. Maalin walba waxaa la daayaa dad mar dhow la xukumay ayaa cafis loo fidiyaa. Sabab kale lamaahe waxaa waaye inay maxaa la yidhahdaa aan meel lagu haynanahayn. Mar dhowna waxaa la gaaraa in gacan ku dhiiglaha naftigiisa gacanta laga haayo, aana meel la geeyo la waayo. Arrintaasi waxaan ka dalbanaynaa waa joogaan maamulkii wasaaradda amniga iyo maamulkii gobolka iyo taliyasadii laftigoodi waa joogaan. Iskaa wax u dhaqabta ugaamada Ismaali leeyahay, iskaa wax u dhaqabta wax lagu dhisi karaa. Arrintaasi aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay.
Hadalka xabsi la'aanta dalka ka jirta ee guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute uu fagaaraha shalay ka sheegay ayaan la ogeyn sida dowladda Soomaaliya ay uga falcelin doonto, wuxuuna imaanayaa iyadoo ay sii kordhayso tirada maxaabiista ee u baahanaysa xabsiyada dalka ee maxkamadaha ay soo xukumayaan.
Madaxweynaha Puntland iyo wafdi ka socday qaramada midoobe ayaa ku kulmay magaalada Garowe iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xal u helidda khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Garowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjaab.
Kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe James Swan oo ay weheliyaan xubno ka tirsan qaramada midoobey ayaa booqasho ku yimid Garowe isagoo la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in James Swan iyo wafdigiisa ay ka wada hadleen dhinacyo kala duwan.
Waxaan maanta soo booqday wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya iyo wafdi ka socday, waxaan uga mahadcelinaynaa safarka uu Garowe ku yimid. Waxaan isku wadaagsanay hadal dhinacyo badan taabanayay, dhinaca amniga, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca horumarka iyo dhinaca tinyada. Waxaan ku faraxsanahay sida wanaagsan qotada dheer ee furan ee loo wada hadlay. Waxaan rajaynayaa in kulankaasi uu kasoo bixi doono wada shaqaynta dhinaca UNK iyo Puntland oo sii xoogaysta iyo arrimaha uu xilsaaran yahay ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee Soomaaliya, sidii horumar loogu gaari lahaa, caqabadaha taagan loogu gudbi lahaa. Runtii waxaan ku faraxsanahay wadahadalladaas inay ahaayeen kuwo waxtar u yeelan doono guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxaan la wadaagnay dareenkeenna iyo aragtideenna, waxaana rajeynaynaa insha allah inay ka qayb qaadan doonto sidii uu xal ugu heli lahaa arrimaha durugsan ee Soomaaliya.
James Swan ayaa isna dhankiisa sheegay arrimaha ay ka wada hadleen Puntland.
President and I discussed his government's continued focus on advancing development priorities and responding effectively to humanitarian needs. UN efforts.
Madaxweynaha iyo aniga waxaan ka wada hadalnay sida ay dowladdiisu ugu jirada u saarayso ka shaqeynta waxyaabaha mudnaanta u leh horumarka iyo in si taabagal ahi wax looga qabto baahiyaha bini'aadnimada. Qaramada midoobe waxa ay kaabaysaa qorshaha horumarinta ee Puntland, kaas oo isna waafaqsan qorshaha qaran ee horumarinta ee Soomaaliya iyo yoolka horumarka waara ee qaramada midoobe. Waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo sida ay guulaha uga gaareen Puntland arrimo badan. Waxaan kaloo ku ammaanayaa qabashada doorashooyinka dowladaha hoose oo ay wajaheen guddiga doorashooyinka dhammaystirka deegaanada harsanaa. Waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha guud ahaan ee dalka, la dagaalanka Al-Shabaab iyo doorashooyinka soo wajahan. Soomaaliya waayadan dambe waxa ay horumar la taaban kara ka sameysay dhinacyo badan, welina waxaa horyaalla caqabado badan oo xal u baahan haddii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay muujiyaan wada shaqayn ay wax badani wajihi karaan xalna ka gaari karaan. Waxaan xukuumadda madaxweyne Dani u sheegay inaan kala shaqayn doono arrimo badan oo horumarinta ah Puntland iyo Soomaaliyaba. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Weli waxaad naga dhagaysanaysaan VOA. Gabagabada ayaan kusii dhownahay. Caawa waxaa dhici doonaa ciyaaro xiiso leh weliba finaalka koobka qaramada Yurub, ciyaaro waaweyn oo si weyn loo sugaay. Magaalada Berlin ayaa marti gelinaysa finaalka koobka qaramada Yurub ee u dhexeeya Spain iyo England. Labadan wadan ayaana isugu soo baxay ugu dambeyntii finaalka koobkan tartankan oo markaasi ay ka qayb galeen markii ugu horreysay ilaa 24 kooxood. Waxaana markaasi Berlin ay mar kale martigelinaysaa final weyn si la mid ah sidii 2006 markaas oo France iyo Italy ay isugu soo baxeen oo koobka adduunka oo Talyaaniga ku guuleystay. Ingiriiska iyo Spain ayaana midba midkiisa kale xusul dub ugu jira. Ingiriiska waxay doonayaan in markoodii ugu horreysay ay qaadaan koobkan halka Spain ay ugu dambeysay 2012. Waa arki doonaa natiijooyinka Copa American. Argentina iyo Colombia ayaa isku fadhiya oo iyagana xilli dambe oo maarata caawa is arki doona. Markana kaalmihii heesaha. Si uu ku luqay lafoola ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo, tan idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo. Adiga diriyo uba iyo
dool aroor